Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину працюватиму для вас у студії я. І з радістю долучаю нашого наступного гостя. Сергій Гайдай, політтехнолог, є з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, мої вітання, слава Україні.
Героям слава, вітаю вас, радіо НВ.
Пропоную почати ось із тих політичних подій, з якими ми входимо в новий тиждень. На вихідних Володимир Зеленський влаштував таку чистку в офісі президента. Раніше трошечки і в РНБО. Глава держави, зокрема, звільнив Олексія Данілова, двох заступників керівника офісу президента і свого першого помічника Сергія Шефіра. Останній вже прокоментував своє звільнення і сказав, що все одно лишається в команді президента. Тоді за що або заради кого Зеленський попрощався із ним? Якщо знаєте подробиці, то діліться.
Я чесно вам скажу, що навряд чи хтось із експертів, хто з ним знаходиться поруч з Зеленським, знають мотиви його кадрової політики. Чому саме так? Ми будемо про це тільки здогадуватися, але я б не називав слово «чистка». Мені здається, чистка – це коли ви прибираєте щось токсичне, погане, що не працює чи що заважає, то тоді це чистка. І тоді таке звільнення взагалі повинні мати якісь наслідки. Розслідування діяльності, покарання, якщо там знаходиться щось, що було зроблено неправильно. Ні, просто прибирають те, що не потрібно. І якщо чесно, так, звичайно, до кадрової політики президента у суспільства вже багато років є багато питань. Що це за люди, яких він називає, колись пам'ятаєте, все суспільство тепер знає, що у нього є 5-6 менеджерів, коли йому на прес-конференції задали питання, чи не хоче він створити ефективний уряд коаліційний або уряд національного спасіння, тому чому такі запитання задавали? Тому що є питання до результатів діяльності. Результати, де результати? Є багато проблем невирішених, і суспільство інколи обурюється, і, можливо, саме ті люди, які відповідають за цю діяльність, економічно, військово, оснащення армії, повинні за це відповідати. Ні, він сказав, що він вважає 5-6 менеджерів навколо нього ефективними, і я, на жаль, він не назвав конкретні прізвища, кого вважається, тому суспільство само стало гадати, хто це. Пан Єрмак, Умєров, Фьодоров, можливо, це пан Гетьманцев, який так чи інакше не буде чи членом ні уряду, ні Офісу Президента, але все ж таки дуже сильно визначає економічну політику в країні, а до всіх цих, до всієї цієї діяльності є питання. Навіть самі себе запитайте, а названі прізвища, вони в країні щось вирішували? Крім пана Данілова, який був доволі публічною фігурою, хоча мені здається, що такі посади, як голова розвідки, як голова РНБО, взагалі не повинні бути публічними. Це така, знаєте, діяльність, яка потребує тиші. Це люди готуються і працюють в основному з інформацією, і більш секретною інформацією, тому що вони публічні. Є питання, всі інші позиції, ну, крім того, що ми знали, що Шефір був його партнером по колишньому допрезидентському бізнесу, от ці люди нічого не визначають. У суспільства багато питань до інших фігур, які, на жаль, не змінюються. До пана Єрмака, до його призначенців в Офісі президента, таких як Татаров, до пана Гетьманцева, якого я називав, які дійсно визначають діяльність нашої влади. Таких змін ми не бачимо. Тому, мені здається, це, можливо, спроба проінтувати чистку, як ви назвали, хоча там не чистки, не кардинальних змін в кадровій політиці влади ми поки не бачимо.
Але ось президент таки сказав, що кадрові зміни, які відбулися у владі цього тижня, це ще не всі підготовлені рішення, тобто він фактично анонсував нові якісь кадрові зміни. Йтиметься про радник ОПАТ, якщо можна так сказати, чи, можливо, нас чекають якісь інші перестановки, приміром, в уряді, чи відставки інших чиновників, як вважаєте?
Ви знаєте, колись, мені здається, пан Черчилль, коли його спитали, що він думає про внутрішню політику свого союзника під час Другої світової війни Радянського Союзу, він сказав, ми тут нічого не можемо знати, тому що кадрова політика Радянського Союзу нагадує боротьбу бульдогів під ковдрою. Нам треба тільки чекати результату, кого викинуть, хто буде вбитий. Мені здається, це якоюсь мірою дуже схоже на те, що відбувається в Офісі Президента. Ніхто, не я не можу вам сказати, що ще очікувати, кого звільнять або не звільнять. Мені здається, що правильна кадрова політика повинна бути такою. У кожної ключової посади, у кожної особистості, хто займає, повинен бути конкретний критерій оцінки діяльності. Якщо людина відповідає за економіку, я вам можу перерахувати. За економіку у нас відповідають пан Гетьманцев, який законами і очолюючи комітет Верховної Ради визначає і вже багато років визначає податкову політику. І вона все більше і більш жорстка і більше шкодить нашій економіці. Це пан міністр економіки, це голова Нацбанку з питаннями кредитування нашої економіки і міністр фінансів, який відповідає за те, на що витрачається бюджет. На армію, на фронт або на стадіони благоустрій і так далі. І ось якщо у пана президента нема питань до їх політики, а у суспільства є, їх треба давно було звільняти і заміняти на більш ефективних. Більш того, питати у суспільства, коли у нас нема виборів, але ротація влади повинна бути, а кого ви вважаєте? До пана міністра оборони великі питання.
А як це має бути? Да. Онлайн-опитування в Дії чи як питати?
Ну, наприклад, чому ні? Дію сьогодні мають мільйони українців і найбільш активних, ті, хто вважають себе громадянами. І Дія для них – це такі ознаки громадянства, навіть коли людина за кордоном. Я пам'ятаю опитування, які проводили ще за часів міністра внутрішніх справ, на жаль, вже покійного Монастирського, коли вони питали, а чи як українці вважають? Чи правом вони мають зброю для свого самозахисту, як це в розвинутих країнах? І суспільство відповіло так. Ми вважаємо, що так повинно бути. Але ніяких дій після цього не було. Закон як не узгоджений в Верховній Раді, так і досі не узгоджений. Хоча навіть під час війни він дуже актуальний. Чому не питати суспільство, маючи такі інструменти? Я вже не кажу, що можна забрати консорціум соціологічних компаній, які роблять постійні опитування, визначають, кому довіряють, не довіряють, і попросити їх задати питання українцям стосовно тих чи інших особистостей. І ми побачимо. І приймати рішення не тому, що це твій особистий друг або людина, яка тобі створює комфорт, а, наприклад, людина, яка тебе критикує, але йому суспільство довіряє. Наприклад, пану Бутусову довіряє суспільство і не призначити його. Якщо не міністром оборони, то хоча б радника міністра оборони з повноваженнями. Ну, на жаль, ми такої політики поки не бачили ніколи від Зеленського. Це політика лояльності, це політика не процесів і результатів, це політика лояльних людей. Тому я не можу сказати, що ці перестановки щось значить. Ні. Мені здається, це така звичайна, як це сказати, от є поняття заміна, а є поняття рокировка. Причому той же пан Данілов сказав, що він буде працювати в іншому місці, буде або пан Шефір сказав, я залишаюся в команді президента. Тому мені це більше нагадує імітацію серйозних кадрових змін, яких насправді не відбувається.
От ви згадали Данілова і сказали, що він на своїй посаді був занадто публічний, наскільки я зрозуміла, так? То да. Це його за публічність звільнили з РНБО. І тепер, як, на вашу думку, зміниться робота Радбезу з приходом нового очільника, нової мітли?
Якщо дивитися взагалі, що відбувалося за весь період каденції президента, яка, я нагадую, повинна вже закінчуватися по закону, так от, незадоволені були не за результатами діяльності, а за своїми політичними проявами. І Залужного змінили не за результатами того, що щось не так на фронті, хоча про це казали, а саме із-за того, що рейтинги показували величезну довіру до нього людей, яка виникла за цей час. І він створював так звану потенційну конкуренцію з президентом саме в політичній площині. Хоча, якщо чесно, Залужний зовсім не проявляв ніяких потенцій до публічної і політичної діяльності. Вона була у нього мінімальною. Але я хочу вам згадати, пам'ятаєте пана Олексія Гончарука, який був першим нашим прем'єр-міністром призначений В нього теж були, хоч і не такі, як у Залужного, але потенція до того, щоб мати свою особисту політичну діяльність. Тим паче в Україні прем'єр завжди був. Скільки ми пам'ятаємо, всі прем'єри були незалежними політичними фігурами. Його прибрали. А тебе дивіться, кого ставлять на місця тих людей, яких підозрюють, що в них... А, і ще пан Разумков, ми пам'ятаємо, да? Кого ставлять? Людей непомітних, людей, які собі ніяк не проявляють, які є простою декорацією. І людина, яка буде призначена замість пана Данілова, яка... От я зараз не оцінюю діяльність пана Данілова і його заяви публічні, але мені здається, тут великий мотив тому взагалі, що він себе так проявляв. І не був дуже близьким до пана, скажімо так, не був під повним контролем офісу. Тому його прибрали і замінили на людину, про яку ми і бачити, і чути не будемо, і зустрівши на вулиці, його не впізнаємо.
Добре, то тоді складається таке враження, що тих людей, які не є під повним контролем президента, їх відправляють у дипломатичну місію. Ось Данілов поїде в Молдову, Залужний відправиться в Лондон. Це вже якийсь такий тренд прибирати перенаправляти в дипломатії.
В українській традиції політичній, яка склалася ще і, на жаль, і до Зеленського, є така погана традиція відправляти людей на дипломатичну роботу як заслання. А мені здається, особливо зараз, Україні потрібно не щоб там були засланці, а щоб там діяли професіонали. Тому що від дипломатичної діяльності, особливо в країнах ключових, де, наприклад, фахового професіонала Пристайка забирають, а шлють туди Залужного, можливо, і непоганого генерала, але зовсім без досвіду дипломатичної роботи.
Ви вважаєте, що він вже остаточно там буде працювати? Бо зараз поки що ось така тиша, немає новин, що там підтвердила Британія, не підтвердила?
Ну, мені здається так, Британія підтвердить, тут все залежить, погоджуючи чи Залужний, а мені здається, він погодився. Але у багатьох наших ключових країнах-союзниках, фахових, правильно працюючих послів, ну, на жаль, немає, включаючи Сполучені Штати Америки, де є великі питання до діяльності нашої послівці, яка там займається більше комерційною діяльністю, відкриває ресторани чоловіка, ніж, скажімо так, пробиває, щоб запрацював ленд-ліз, який так і не запрацював. І це, ну, скажімо так, є великою проблемою для нас. Ми знаємо, що допомога Сполучених Штатів Америки майже на нулі.
Ви згадали зараз допомогу від Сполучених Штатів, і я бачу сьогодні зранку, там є новина з Америки, так, про те, що є готовий дедлайн щодо питання виділення Україні 60 мільярдів доларів допомоги. Документ начебто мають поставити на голосування після Великодніх свят 9 квітня. Це сказав голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер для ABC News. Але інші ЗМІ пишуть, що може бути нюанс, це може бути кредит. Чого нам чекати зараз? І чи можемо ми собі дозволити відмовитися? Напевно, ні. Будемо брати все, що дають?
Мені здається, що ми зробили величезну помилку в політиці і в діалозі з Сполученими Штатами Америки. Ні суспільство, ні наша влада не наполягала на ленд-лізі. Ленд-ліз – це не безкоштовна допомога, але дуже лояльна. Це коли вам передають велику кількість техніки і не вимагають за це платити відразу. А платити за це можемо, якщо ми її залишимо після війни, або повернемо техніку. Причому та, що буде знищена під час війни, не враховується. Ну, це дуже лояльні умови. Мені здається, зараз нам основне завдання нашої влади і суспільства перемогти в цій війні. Без техніки, без озброєння, без західного озброєння ми це не зробимо. Тому треба погоджуватися на будь-які умови. Потім розрахуємося, бо якщо ми програємо цю війну, питання взагалі буде зняте, хто за що відповідає, за що треба платити. І взагалі, мені здається, оця політика, яку озвучував колись в одному із ефірів пан Арестович, навіщо нам ленд-ліз, на шару беремо, на шару дають, на шару беремо, повинна закінчуватися. Нам теж треба закуповувати те, що нам не дають. Закуповувати, наприклад, мобільні комплекси ППО, які збивають шахеди. Просто повинна бути інша.
Просто проблема в грошах, нема за що закуповувати.
Ви знаєте, мільйони грошей на благоустрій в громадах і в мегаполісах у нас є. А закуповувати для міст, коли на нас летять шахеди, мобільну турецьку, наприклад, топову мобільну установку, у нас нема грошей. Красти гроші у великого корумпованого апарату є. Гроші на, скажімо так, утримання величезного мільйонного апарату чиновників по всій країні є, а на озброєнні немає. От мені здається, це настільки обурюючі позиції, нема грошей, що от, тому і виникають питання до кадрів, які сьогодні є нашою владою і очолюють цю країну.
І також ми чули цього тижня і від президента, в інтерв'ю він сказав, що Україна може бути не готовою до нового наступу росіян у травні. Буквально от сьогодні мер Києва Кличко сказав, що місто Київ знову може стати ціллю для сухопутних військ Росії, заявив це він в інтерв'ю Bild, каже, що Київ був і залишається мішенню для Путіна, тому що столиця – це серце України, і він закликає Захід посилювати підтримку України. Щодо цих всіх таких заяв, наскільки це така необхідна риторика для Заходу, а наскільки реальна загроза?
Я думаю, що це привід для нашого суспільства задати ключовим фігурантам нашої влади питання. Перше питання – чому ми не готові до нового наступу Росії? Де, яким чином не збудовані лінії оборони, в тому числі і для мера Києва під Києвом? Чому я бачу, як киянин, шалене будівництво доріг, освоєння грошей на благоустрій Русанівки, ще багато чого в Києві витрачається. Ну, активісти заходять в Прозоро і бачать, які там шалені тендери, замість того, щоб навколо Києва будувати оборонні споруди, які нас колись на швидкоруч ми це робили, коли ворог був під Києвом. Зараз це повинні бути капітальні споруди. Треба зрозуміти, що тепер ми живемо в країні, де навколо кожного міста повинні бути такі споруди. Я вже не кажу про білоруський кордон, до якого у нас трохи більше 100 кілометрів. І я вже не кажу про фронт. І ці питання ми повинні задавати пану Зеленському, як Верховного Головнокомандуючого, у кого є цілий уряд, який повинен цим займатися. Різні міністри, які досі сидять на своїх посадах, і результати його задовільняють, а звільняються люди. Ну, я чесно кажу, що, от як ви думаєте, що залежало від пана Шефіра? Ніхто. Ну, ми навіть не бачили.
Ми просто не знаємо, що він йому радив, в якій
галузі. Але от пана Тимошенко багато чого залежало, але він досі, і хоча його спіймали на дуже дивних речах журналісти, але він досі, що він знову став радником міністра, він колись відповідав і був причетний до великого будівництва, а тепер він став радником міністра оборони і каже, що він займається питаннями будівництва фортифікаційних споруд. Де вони? Де? І у мене багато хлопців сьогодні на фронті, моїх знайомих, друзів. Я боюся вам показувати відео, яке вони присилають, як виглядають окоп, вириті в землі, і що з ними стається під час дощу і або таєння снігу. Ну, не хочу зараз підлівати в ефір зради, але питання до всіх них є. І чому президент це заявляє публічно, а не каже, я не зробив цього, на жаль, іду з посади, хай це зробить хтось інший, в мене не виходить. Це до нього питання. І до пана Кличка такі ж питання по Києву.
Президент на цих вихідних також реагував на петиції громадян України. Ось йдеться про обмеження роботи онлайн-казино. Він сказав, що розгляне петицію і доручив відповідним відомствам підготувати йому певну аналітику. І каже, що цим має займатися Мінцифри, РНБО, Служба безпеки і Держспецзв'язку і так далі. На вашу думку, що буде з цією галузю? Чи буде це такий сухий закон у прифронтових регіонах?
Знаєте, я людина, яка вивчала, як так і як та чи інша людина нам маніпулює при розмові, при комунікації. Це моя професія. Таких прийомів небагато. Я вам скажу про один із прийомів. Він дуже часто застосовується – змінити об'єкт обговорення. Тобто, коли ви з кимось розмовляєте про дуже щось важливе, що вас турбує, від чого залежить багато чого, а він починає міняти цей об'єкт. Наприклад, вас обговорювати, чи взяти якусь тему, яка теж цікава, але уходить. Мені здається, тут така маніпуляція. Мені здається, сьогодні лозунг, який був нам відомий ще за часів Другої світової війни, все для фронту, для перемоги, наша влада не розуміє. Президента взагалі не повинно цікавити онлайн-казіно та ще будь-щось. Життя, селебріті, культура, все інше. Він верховний головнокомандуючий. У нього сьогодні величезні проблеми з війною, з озброєнням. Тільки цим питанням він повинен, скажімо, реагувати. І на петиції, які стосуються саме цих питань. А я знаю, там є петиції. Наприклад, петиція про те, що в держапараті повинні бути тільки ті чиновники, які пішли на службу в армію, відслужили і взагалі перші повинні бути мобілізовані. А держапарат повинен 10 разів бути скорочений. Оці питання він повинен відповідати, дивитися на ці петиції, бо це від цього залежить, скажімо, наша безпека і робота. А от казіно, от чесно кажучи, хтось там грає в ці казіно, щось відбувається, це їх справа. Якщо це велика проблема для суспільства, то давайте до неї повернемося саме за тою формулою, яку дуже люблять наші чиновники. Не на часі. От це точно не на часі.
Ну, добре,
а за... на часі все, що стосується нашого виживання сьогодні. Бо завтра наша Україна може не бути, і всі забудуть і про казіно, і про все інше.
За казино зрозуміли. А за марафон там теж була петиція, яка набрала необхідні 25 тисяч голосів дуже швидко, про перенаправлення коштів на ЗСУ, виділених на телемарафон. І ось автор каже, що єдині новини «Фрідом» є надзвичайно дорогими. За два минулі роки на них було витрачено більш ніж 2 мільярди гривень. Якщо це порівнювати на суму, яку можна було б віддати військам, то можна купити понад 21 тисячу квадрокоптерів і 4 тисячі пікапів у доброму стані. Це теж трохи популізм? Чи...
Ні, це абсолютно правильний підхід. Тому що ви праві. Ми тільки що обговорювали, де брати гроші. Ось, бо утримання інформаційного рупора, який використовується проти свободи слова за рахунок держбюджету, неправильно. Я вважаю, що в країні повинно, в нормальній країні, а особливо під час війни, існувати інформпростір, який формується тільки двома способами. Це приватні ініціативи, такі як Радіо НВ. У вас приватна ініціатива, я дуже радий, що ви є, і ви, скажімо так, підтримуєте цю свободу слова, де різні об'єктивні думки можна висловлювати. Це не значить, що ви повинні бути поза законом. Заборона на пропаганду і будь-які наративи ворога – це під час війни правильно. І таких проєктів повинно бути багато. Або проєкт суспільного мовлення, коли наші податки напряму оплачують суспільні засоби. Ну, це може бути один телеканал, але де влада теж присутня не як основний цензор або власник цього за рахунок держбюджету, де є редакційна політика об'єктивна і куди допускаються всі суб'єкти громадського життя, а не тільки провладні. Так, а те, що зараз відбувається, вибачте, це за наш з вами рахунок, влада кормить нас своєю інформацією, яка, на жаль, в більшості не є об'єктивною, не створює об'єктивну картинку, а зачастую викривлює її туди, куди хоче сама влада. Це дуже неправильно.
Ну, ми бачили вже реакцію голови комітету зі свободи слова Ярослава Юрчишина. Він сказав, якщо до кінця року телемарафон «Єдині новини» не продемонструє зміну формату і відновлення до себе довіри, то його можуть завершити. Я вам дуже дякую за участь у нашому ефірі. Слухачам нагадаю, Сергій Гайдай, політтехнолог, був разом з нами. Далі в нас пауза.